Видать, намешаешь и смак.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами надалей Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай сённяшняй праграмы. У Менску адбыўся нацыянальны бацькоўскі сход, прысвечаны праблемам беларускамоўнай адукацыі. Чаму падчас афіцыйнага візіту ў Арменію Александр Лукашэнка спыніўся ў сябра алігарха, які мае напружаныя адносіны з прэзідэнтам Сержам Сарксянам? У парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства ад Беларусі будуць толькі прадстаўнікі апазіцыі. Гостем нашага эфіру будзе старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вы можаце самі задаць яму пытанне, ён будзе ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. Тэлефануйце ў жывы эфір, валкомаўскі нумар 651-4204. А зараз Сергей Абламейка з аглядам беларускіх падзеяў дня.
Кіраўніка Беларусі ў аэрапорце Ервану сустрэў вядомы армянскі алігарх, лідар партыі квітнеючая Арменія Гагі Царукян. Сёння адбыліся перамовы Лукашэнкі з прэзідэнтам гэтай краіны Сержам Сарксянам. На думку аналітыка, у Беларусі мала зацікаўлення ў Арменіі, гаворыць кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
Там нет никаких особенных экономических интересов, кроме казино, коньяка и каких-то частных гостиниц. Абсолютно. Армения, она вне нашего стратегического, так сказать, более интереса.
У Менску отбылся национальный батьковский сход. Удельники говорили про тяжкости со становищем родной мовы у навучальных установок, а так само подрихтовали пакет пропановок до державных установок. Говорит Алексей Лапицкий с Жодзина.
Не открываются белорусские классы, и не оживляется у их набор. Вот что повинно в отповедности с основным законодательством робить влада. Была программа Министерства эдукации. В каждом районе, в городе повинно отвораться там школа, гимназия белорусской мовы. Как мы выследили, самая незатекавленная категория в открытии этих классов являются сотрудники системы эдукации.
Новую справу экомедсервису, головного инженера и медсестру, якая допомагала анестезиологу, вызвали ли с умовой з'являться по выкліку. Апарат, за якога загінула пацыентка, каштуе ад 2 до 6 тысяч даляраў. Гаворыць бацька памёрлай Юліі Кубаравай Юры.
Там они пишут, что за финансовых экономий не покупали. Аппарат мы белорусский не нашли, нашли российский аналог. Смешно сказать, даже если максимум 6 тысяч долларов, при цене операции 2 тысячи долларов. Я-то думал, там полмиллиона, миллион, там дорогое такое все. А тут оказывается такого копеечного дела. Поэтому директора не зря оставили.
У городни 20 семей выселяют с кватеру малосемеек у интернаты. 50 человек погрожают отмовиться от белорусского громадянства. Говорится одна из жихарок дому номер 34А по улице Пестрака у горы.
Я никуда не буду выселяться. Я себя, может быть, замурую, я, может, лягу трупом. Я 54 года, теперь я инвалид второй группы. У меня онкология. Скажите, куда я могу пойти с такой болезнью?
У Климовицким районе наставников примушают сбирать макулатуру, металлолом и пластиковые бутыльки. Спущенный за район плян выконать тяжко, бо сыровину вывозить у Россию, где она дорожей каштует.
Падзеі дня аглядаў Сергей Абламейка. Мы на хвалях Радыё Свабода. У Менску адбыўся нацыянальны бацькоўскі сход, прысвечаны праблемам беларускамоўнай адукацыі. Удзельнікі гаварылі пра цяперашнія цяжкасці са статусам беларускай мовы ў навучальных установах. Яны таксама падрыхтавалі пакет прапановаў да дзяржаўных ведамстваў, каб пераадолець фактычна ўзаконеную дыскрымінацыю па моўнай прыкмеце. У працяг тэмы Ігар Карней.
Згодна з афіцыйнай статыстыкай, у 2011-12 навучальных годах агульную сярэднюю адукацыю па-беларуску атрымлівалі 18% навучэнцаў, сярэднюю спецыяльную 1%, вышэйшую 0,9%. Толькі 6 установ агульнай сярэдняй адукацыі ў Менску акрэслілі асноўнай мову навучання беларускую. Статуты яшчэ 10 установ прадугледжваюць дзвюхмоўе, а больш за 230 школаў і гімназій абыходзяцца расейскай. Сям'я Салаўёвых з Магілёва літаральна прымусіла арганізаваць беларускамоўнае навучанне для сваёй дачкі. Цяпер яна адзіная ў абласным цэнтры, хто займаецца народнай мове.
Прынамсі, два законы, канстытуцыі, закон аб мове, закон ісця, на які як можна спасавацца. Канечна, зараз артыкул 90-й у годы все он вельмі размыты. Але, ну, так само думаю, што можна, как бы, ну, на яго заціснуць. А самы закон, ты не бій там самы.
Алексей і Святлана Лапіцкія праз аналагічныя выпрабаванні прайшлі яшчэ раней. Іх Янка быў першым беларускамоўным вучнем у Жодзіне. Алексей каже, що за проминулі роки ситуація не поліпшилася.
Не відкриваються білоруські класи і не оживляється у їх набор. Будь-що повинно в відповідності з існуючим законодавством робити влада. Була програма Міністерства едукації. В кожному районі, в місті повинна утворатися там школа, гімназія білоруськомовна. Як ми висвітлили, саме незацікавлена категорія у відкритті цих класів з'являються співпрацівники системи едукації.
Білоруськомовність і національна орієнтованість уже коштували праці і кар'єри не одному спеціалісту. Присутню на сході наставницю Стальки Наталію Ілініч звільнили за громадську активність. Викладчика юридичного факультету Городянського університету Ігоря Кузьмініча попросили з установи за позицію, яка не задовольняла керівництво ВНУ. Господар Кузьмініч, як юрист, переконаний, що в умовах теперішньої Білорусі казати про вершенство закону не випадає у ніводної сфери.
Закон ЮСАЛІ реалізувати справу згодно з цим законом не можливо. Ну, ось у нас, наприклад, є законодавство о політичних партіях, але політичної системи немає, бо політичної партії в політичній системі не потрібні просто. Добра, постійна система, де ніякої альтернативи немає. Ну, треба сказати, що і самі батьки по більшості бояться за своїх дітей, бояться за того, що вже бачить.
Засновальник і директор зачиненого у 2003 році Білоруського гуманітарного ліцею Владимир Колос переконаний, реформи будуть можливі разом з знищенням як ляси, найперш керівників школьних адміністрацій, які тепер тягнуть усю едукацію у ідеологічну багну. Але, на думку намісниці старшині товариства білоруської школи Тамари Мацкевич, спробувати супрацовничати з наставництвом усе ж треба, каб праз переадукованої кадри підвищати узровень самосвідомості вучнів.
Система активная оценка, какая мучит детей. Ставить мэты, робить удаленную оценку, самооценку и таким чином спрятать своему успеху. Не будут амбиции, не будет нас амбиции в Беларуси, будут просто разумные. Будут оценка векировать, разумеете, потому что найдутся такие вот, какие с амбициями, а не белорусы.
На подставе выслуханных меркований удельники сходу ухвалили шерох пропанов до затекавленных державных структур, как посприять беларусизации научания.
Расказывал Игорь Корней. И более про пропановы, которые прогучали на национальном батьковском сходе у Менску, можно прочитать на нашем сайте в интернете. Наш адрес свобода.org. Ну а зараз крыху музыки, гурт «Дети детей», «Вертання».
Мы не сникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду. Познай нас, отчинить брам, вартовник золотой вежи. Не, мы не сникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду. Познай нас, отчинить брам, вартовник золотой вежи.
Радио Свобода, гурт «Дети детей», песня «Вертання». А мы вертаемся до подеев дня. Керівник Беларуси Александр Лукашенко от 12 травня находится с официальным визитом у Армении. Сегодня он встретился с армянским президентом Сержем Сарксяном. Вот что Александр Лукашенко сказал после встречи.
Беларусь готова предоставлять армянским партнерам самые благоприятные условия для размещения капиталовложения и открытия бизнеса. Мы рассчитываем на диалог как с бизнесменами из Армении, так и с представителями зарубежной армянской диаспоры. Для нас интересен опыт Армении в области атомной энергетики. Вы, наверное, знаете, что Беларусь строит первую в истории страны атомную электростанцию. Обмен информацией о безопасной эксплуатации атомных электростанций, также новых подходах к строительству энергоблоков вызывает обоюдный интерес.
Сказав сьогодні Олександр Лукашенко у Єревані після зустрічі з армянським президентом Сержем Сарксяном. Більш подробязно про гэтую зустрічу розкаже Владимир Глот.
Коментарі до сьогоднішньої зустрічі двох лідерів витримані виключно в офіційному тоні. Державні медіа обидвох країн пишуть про особливо приязний характер двобокових дочинень і поспіхи у супраці. Однак офіційні лічби свідчать хоча й про адворотне. Летось гандльовий товарозворот поміж країнами склав усього 46 мільйонів доларів. Гэтую ситуацію керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонид Заїка тлумачить так.
Там нет никаких особенных экономических интересов, кроме казино, коньяка и каких-то частных гостиниц. Абсолютно. Армения, она вне нашего стратегического, так сказать, поля интересов. Она, во-первых, работает на то, чтобы сырье добывать с участием западных компаний. Какие-то продукты питания тоже это не наши. Ну, только 7 миллионов импорта – это ерунда. Это вообще ничего, никакого оборота нет.
Про коньяк згадалося еще вчера, как только самолет белорусского лидера приземлился в аэропорте Еревану. Там Лукашенко встретил известный армянский олигарх, лидер партии «Квітнеюча Армения» Гагік Царукян. И он отвез гостя у свой особняк неподалек от Еревану. Особистое богатство господара Царукяна оценивается в полмиллиарда долларов. И он мае бизнесы у Беларуси. Лето Сюменску запустили линию разливу армянского коньяку. На церемонии открытия присутничал Александр Лукашенко. У 2010 году у Ереване начал працу армяно-белорусский центр оптового гандлю. Миновито тогда на Ереванском коньячном заводе Царукян заклал у гонор Коли Лукашенки 400-литровую бочку коньяку. Бочка чекая, коли Коля стане дорослым. Незалежные аналитики, комментуючи теперішній визит, отзначають, Армения и Беларусь – одиные країни, які одночасово уваходять і у АДКБ, Організацію домови об колективної безпеці, і у програму Еврозв'язу «Усходнє партнерство». Офіційним Мінську і Еревану нема необхідності підтримувати один одного у АДКБ, а ось в «Усходнім партнерстві» Ереван лобірує інтереси офіційних білоруських уладів, отзначая политолог Вячеслав Позняк.
И, собственно говоря, мы уже это наблюдали. Более того, здесь даже на примере Евронеста и поддержки со стороны официальных правительственных делегаций белорусских официальных представителей на тех встречах, которые происходили в последние годы, вот эта поддержка и проявилась.
Официальный Минск в Усходнем партнерстве подтримала не только Армения, але і такий супернік у інших політичних розкладах, як Азербайджан, зауважає Вячеслав Позняк.
И, в принципе, здесь есть такое любопытное понимание того, что проблема восточного партнерства заключается в немалой степени в том, что эти страны объединены либо де-факто авторитарными режимами, ну, за исключением, наверное, Молдовы, либо тяготеющими к таковым.
Беларусь імкнецца падтрымаць добрыя стасункі і з Арменіяй, і з яе антаганістам Азербайджанам, падкрэслівае палітолог Андрэй Фёдараў.
Ні адна Беларусь у такім стане знаходзіцца, фактычна ўсе краіны, якія маюць тую ці іншую цікавасць да Каўказа, з розных пунктаў гледжання, тыя злучаныя штаты, ну, таксама падтрымліваюць адносіны і з Ереваном, і з Баку. Тут галоўнае, на мой погляд, сапраўды не зрабіць нейкае перакосу, ну, па-першае, не уступаць у нейкія вайсковыя пагадненні, у тым сэнсе, што, ну, мы зброю не пастаўляць. Трэба сябе паводзіць такім чынам, каб не выступаць у вайсковым сэнсе на баку аднаго з удзельнікаў гэтага канфлікту.
Гаварыў палітолаг Андрэй Фёдараў. Александр Лукашенко, який приїхав в Арменію з офіційним візитом, у аеропорті вчора зустрікав бізнесовець і політик Гарік Царукян. А після гость відправився не в офіційну резиденцію, а в особняк Царукяна, який знаходиться у певній опозиції до президента Сарксяна. Коли б президент Сарксян, приїхавши у Мінськ з офіційним візитом, з аеропорту поїхав, скажем, на лізіща Олександра Мілінкевича, це був би великий скандал. Чому це не скандал у Арменії? Про це ми спиталися у директора аналітичного центру по глобалізації і регіональному співпрацівництву Степана Григоряна.
Ну, я думаю, во-первых, все-таки Царукян, конечно, не Мелинкевич. Да, может быть, сейчас немножечко определенное охлаждение в отношениях есть между президентом и Царукяном, но, в общем, Царукян не какая-нибудь там жесткая политическая оппозиция, которая там требует системных изменений. И второе, я думаю, руководство Армении, безусловно, считается с фигурой Лукашенко. Там вопрос о демократии, мы можем делать замечания Беларуси и так далее, и так далее. Там у нас могут быть свои точки зрения на этот счет. Но надо признать, что, в общем-то, он как-то, президент Беларуси, завоевал, скажем так, свой авторитет, ну, по крайней мере, в рамках СНГ. И с этой точки зрения, ну, скажем так, он мог бы себе позволить, что друг, его друг, а я так понимаю, что они дружат очень с господином Царукяном, как бы в разрез даже с протоколом мог бы его встречать там и так далее. Потом не забудьте, что у Царукяна есть, в общем, и формальные должности. Он член Совета Безопасности Армении, он там возглавляет фракцию в парламенте. Как бы вот такие есть статусные вещи, под которые, в общем, может тоже объяснение дать, почему он пошел. Но я думаю, что здесь первым долгом такой фактор, что это личностный фактор Лукашенко, поэтому я думаю, руководство Армении как-то, так скажем так, с пониманием к этому отнеслось. Но я думаю, что и параллельно, конечно, госпропротокол тоже там будет присутствовать. Абсолютно уверен, что во время вот приезда вот, в аэропорту там госпротокол будет. Я в этом просто не сомневаюсь в этом. Так что я думаю, формальную сторону тоже обеспечат. Но согласен вот с какой мыслью, что все-таки это как бы неожиданно и нестандартно для постсоветского пространства.
Более информации про отношения Александра Лукашенко с Гариком Царукяном и вообще про белорусско-армянские отношения на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Новины свободы. Что, где, коли, як и чему? Отказы в эфиры свободы. Штодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг.
Сёння по справе медичного центру «Екомедсервис», где после операции загинула пациентка, директору и лекару-анестезиологу выставили обвинувачванні и покинули ободвух под вартой. Головного инженера и медсестру, якая ассистовала у операции, вызвали под обязание объявцы. Вот что сказал нашему радио представник следственного комитета Александр Герасимов.
Директору медицинского центра предъявлено обвинение в совершении преступления, квалифицированного как служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. Врачу-анестезиологу предъявлено обвинение в совершении преступления, квалифицированного как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работникам, повлекшее по неосторожности смерть пациента. Мера пресечения в отношении обоих обвиняемых не изменялась. Они заключены под стражу.
Говорил представник следственного комитета Александр Герасимов. Тем часом родные небожчицы доведались, кольки каштой аппарат штучной вентиляции легких, за неосправности якого худшей за все и сдарилась трагедия. Вот что говорит батька загинулой Юлии Юры Кубаров.
Там они пишут, что за финансовых экономии не покупали. Аппарат мы белорусский не нашли, нашли российский аналог. Смешно сказать, от 2 до 6 тысяч долларов. Даже если максимум 6 тысяч долларов, при цене операции 2 тысячи долларов. Я-то думал, там полмиллиона, миллион, там дорогой такой, все. А тут, оказывается, такого копеечного дела. Поэтому директора не зря оставили. Понятно, что медсестра не покупает аппарат. Она должна за это ответить.
Ніяких нових медичних заключенняў аб прычыне смерці 23-гадовай Юліі Кубаравай пакуль няма. Следчыя дзеянні працягваюцца, запэўніў прадстаўнік следчага камітэту Аляксандр Герасімаў. Тым часам каля 7 месяцаў застаецца ў коме жыхарка Менску Вольга Сукора пасля хірургічнай аперацыі на твары, якую яна зрабіла напярэдадні вяселля. Фактычна падобная сітуацыя з Юліяй Кубаравай. Вользе Сукоры аперацыю рабілі ў абласным дзіцячым шпіталі, і прычына яе комы таксама невядомая, пакуль афіцыйна ніякіх паведамленняў пра гэта няма. Больш падрабязна і пра гэтую справу, і пра справу Юліі Кубаравай на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. А таксама гэтая тэма абмяркоўваецца і ў сацыяльных сетках, і побач са мною ў студыі мой калега Франак Вячорка, які сачыў за гэтым. Франак, што новага, можа быць, якісь новыя і інфармацыя з'явілася ў сацыяльных сетках і новыя меркаванні?
Ну, меркаванні адныя і тыя ж. Людзі абмяркоўваюць з аднаго боку прычыны абставіны смерці. Яшчэ з'явілася сума пра гэты апарат, так людзі нават спрачаюцца, хто вінаваты. Всё-такі дырэктар, які не купіў гэты апарат, ці лекары, якія маглі проста дапільнаваць ягоную спраўнасць. А мы задалі пытанне нашым чытачам у кантакце, працягваецца галасаванне, пра віну, менавіта хто павінен панесці адказнасць. Ну і, безумоўна, бальшыня лічыць, што вінаватыя лекары, якамі сервісу, а другая палова упэўненая, што вінаватая ўся дзяржаўная сістэма, нават не прыватная медыцына, а дзяржаўная сістэма, у тым ліку з чыноўнікамі.
Франак, а вось як людзі тлумачаць, можа быць, у абмеркаванні гэтай тэмы, чаму дзяржаўная сістэма вінавата ў тым, што ў прыватнай медычнай установе загінуў чалавек, прычым тут дзяржава?
Ну, ведаце, мне здаецца, Алексей, што ў нас усё палітызавана. Нават сітуацыя вакол камэцэрвісу, то што Лукашэнка так хутка ўмяшаўся ў гэтую справу, гэта палітыка чыстай вады. Лукашэнка робіць сабе піар, людзі гэта адзначаюць у каментарах, асабліва ў Фейсбуку. А у людзей проста такое меркаванне, што ўсё, што кепска, усё, ну, якія не любяць уладу, якія не згаджаюцца, гэта ўсё вінаватая сістэма. Так, і сапраўды прасцей за ўсё сказаць, што сістэма вінаватая, я ні пры чым.
Я нагадаю, Франак Вячорка сочыць за сацыяльнымі сеткамі, і што нас можна чытаць не толькі на нашым сайце ў інтэрнэце, дзе нашы адрасы свабода.org альбо свабода.by, але таксама і на старонках у сацыяльных сетках Twitter, Facebook і ВКонтакце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.org.
Чакаем у госці.
Бацькі Ігара Алінєвіча атрымалі ад сына запознены ліст з папярэджаннем пра званок. Паўлу Свярынцу засталося адбыць у калоніі пасяленні 5 месяцаў. Мікалай Утуховіч не лічыць патрэбным дамагацца для сябе датэрміновага вызвалення. Навіны беларускіх палітвязняў сабраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Толькі днямі бацькі палітвязня Ігара Алінєвіча атрымалі ад яго ліст з паведамленнем, што неўзабаве пазвоніць. Але гэты званок ужо адбыўся амаль 2 тыдні таму. Валентина Алінєвіч означае, што не ўпершыню лісты сына з такімі паведамленнямі даходзяць з вялікім спазненнем.
Вот он написал 29 апреля, послал нам письмо о том, что звонок будет 5 мая. С такого-то по такое-то время. А само письмо ушло из Новополоцка только 6 мая. 8 мая мы получили. Постоянно вот такие вещи делаются. Или, например, он пишет заявление о том, что он хочет позвонить, а это заявление вдруг теряется. И говорят, что нет, он не писал. Или в этот момент теряется ключ от комнаты, где стоит телефонный аппарат. Такие вот игры.
Паводле правілаў, якія дзейнічаюць у беларускіх турмах, вязні маюць права званіць толькі на хатнія тэлефоны. Актывіст анархісцкага руху Ігар Алінєвіч адбывае пакаранне ў Наваполацкай калоніі. Яго асудзілі за ўдзел у нападах на адміністрацыйныя будынкі на 8 гадоў зняволення. Сустрашня партыі БХД Павла Свярынец, які адбывае хімію ў спецкамендатуры Куплін Пружанскага раёну, вярнулася да месца адбыцця пакарання пасля трохдзённага адпачынку. На вялікдзень Павла Свярынец пабываў дома ў Віцебску і вось зноў працуе ў гаспадарцы. Паводле Свярынца, за ўваг ад адміністрацыі ён апошнім часам не атрымліваў, але на датэрміновае вызваленне не разлічвае.
Камендатура, в принципе, ніколі не кажа. Ну, нават не намякаюць апошнімі днямі, апошнімі месяцамі, можа быць. Нічога. Размоваў нема на гэты конт.
Вам за ўваг не было? Не спазніліся, нормально даехалі?
Ні, дзякуй Богу, ўсё добра.
Коли у вас еще будет споткание?
Тут вас не ведают, сети будет такая мовчинность уже до конца термина, уже осталось 5 месяцев или меньше. 19-я карточка, у меня нет звонок.
Павел Свяренец осужденный на 3 года химии за удел у митного протесту с супротивчавания президентских выборов, який отбылся 19 снежня 2010 года. Як вязні беларускіх турмаў і калоній пераносяць спякоту, што ўсталявалася апошнім часам. Да 30 градусаў цяпла падымаецца ў гэтыя дні слупок тэрмометра ў Вацлаўскім раёне, дзе знаходзіцца калонія, у якой адбывае свой тэрмін палітвязень Эдуард Лобаў. Пытаюся ў маці Эдуарда Лобава Марыны, што ёй вядома пра тое, як вязні перажываюць спякоту. Марына Лобава згадала, як у 2011 годзе наведвала калонію ўлетку, якраз калі было вельмі горача.
Ездзіла на дзень адкрытых дзвярэй. Видела, как они там, ну, во двориках сидят, скамеечки выносят. В своем дворике, там каждый отряд разделен сеткой на дворики. В своем дворике можно сидеть, даже там иногда майку снимают.
А тенечек там есть?
Ой, нет, ничего, ни деревьев, ничего, только от самого здания, вот если где-то там, а так ничего нету. Открытое пространство. Ни навеса, ничего нету, и только что ветерок, если есть. Все должно быть открыто, все просматриваться, поэтому там ничего вообще нет постороннего на территории. Жара тоже плохо, и холод плохо, и жарко плохо.
17 травня Марина Лобова собирается ехать до сына на споткание. Политвязень Эдуард Лобов, осужденный на 4 года зневоления, поводили обвинувачивание в хулиганстве. Инцидент здарился за день до президентских выборов. Молодой фронтовец меркует, что стал ахвярой провокации спецслужбов. Николай Тухович заслал з няволі ліст, у якім зноў ацэньвае перспектывы датэрміновага вызвалення. Палітвязень, якому да дня вызвалення засталося паводле прысуду 11 месяцаў, гэтак выказваецца пра свабоду праз памілаванне. Вытрымку з ліста Мікалая Туховича прачытала Інэса Яхліель, з якой палітвязень даўно лістуецца.
Многія пішуць, што вот-вот выпусцяць усіх узнікаў совісці, а я па большому счёту і не хачу такого асвабаджэння. Считаю эти торги полным абсурдам. Не буду развіваць эту тему, скажу лишь, што я настроен да канца прайці свае испытанні.
Паводле звестак ад Мікалая Туховича, ён шмат чытае, у тым ліку зноў актыўна вучыць ангельскую мову. Мікалая Туховича трымаюць у гарадзенскай турме. Былы прадпрымальнік з Вакавыску асуджаны на 5 гадоў зняволення нібыта за захаванне некалькіх патронаў, а Тухович лічыць прысуд палітычна матываваным.
Пра навіны беларускіх палітвязняў расказваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, і болей пра гэта можна даведацца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз Сергія Бламейка з аглядам падзеяў дня ў Беларусі.
Кіраўніка Беларусі ў аэрапорце Ервану сустрэў вядомы армянскі алігарх, лідар партыі квітнеючая Арменія Гагі Царукян. Сёння адбыліся перамовы Лукашэнкі з прэзідэнтам гэтай краіны Сержам Саркісянам. На думку аналітыка, у Беларусі мала зацікаўлення ў Арменіі, гаворыць кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
Там нет никаких особенно экономических интересов, кроме казино, коньяка и каких-то частных гостиниц. Абсолютно. Армения, она вне нашего стратегического, так сказать, поля интереса.
У Менску отбылся национальный батьковский сход. Удельники говорили про тяжкости со становищем родной мовы у навучальных установок, а так само подрихтовали пакет пропановок до державных установок. Говорит Алексей Лапицкий с Жодзина.
Не открываются белорусские классы, и не оживляется у их набор. Больше что повинно в отповедности с изменяющим законодательством робить влада. Была программа Министерства эдукации. В каждом районе, в городе повинно утвораться там школа, гимназия белорусской мовы. Как мы высветили, самая незатекавленная категория в открытии этих классов являются сотрудники системы эдукации.
Новую справу экомедсервису головного инженера и медсестру, якая допомагала анестезиологу, вызволили с умовой з'являться по выкліку. Апарат, за якога загінула пацыентка, каштуе ад 2 до 6 тысяч даляраў. Гаворыць бацька памёрлай Юліі Кубаравай Юры.
Там они пишут, что за финансовую экономию не покупали. Аппарат мы белорусский не нашли, нашли российский аналог. Смешно сказать, даже если максимум 6 тысяч долларов, при цене операции 2 тысячи долларов. Я-то думал, там полмиллиона, миллион, там дорогой такой все. А тут оказывается такого копеечного дела. Поэтому его директора не зря оставили.
У городни 20 семей выселяют с квартиру малосемеек у интернаты. 50 человек погрожают отмовиться от белорусского громадянства. Говорится одна из жихарок дому номер 34А по улице принципе строка у горы.
А я никуда не буду выселяться. Я себя, может быть, замурую, я, может, лягу трупом. Я 54 года, теперь я инвалид второй группы. У меня онкология. Скажите, куда я могу пойти с такой болезнью?
У Климовицким районе наставников примушают собирать макулатуру, металлолом и пластиковые бутыльки. Спущенный из района плян выконать тяжко, бо сыровину вывозить у Россию, где она дорожей каштует.
Падзеі дня аглядаў Сергей Абламейка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі возьмуць удзел у сесіі парламенцкай асамблеі праграмы «Усходняе партнерства», гэтак званы «Еўранэст». Яна пройдзе 28-29 траўня ў Брусэлі. Запрашэнне атрымалі партыя БНФ, аб'яднаная грамадзянская партыя, беларуская партыя «Левых справядлівы свет», «Рух за свабоду», кампанія «Гавары праўду» і аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». І з намі цяпер на сувязі старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Алексей, добры вечар.
Добрый вечер.
Алексей, скажите, калі ласка, чаму, на вашу думку, апазіцыя можа прадстаўляць Беларусь у парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства? Бо калі гаворыцца, што ў РНСе могуць удзельнічаць толькі дэпутаты, якія былі абраныя на свабодных і празрыстых выбарах, і што нацыянальны сходня можа прадстаўляць, дык апазіцыю таксама ж ніхто не выбіраў.
Слушное питание, и не ведется про полновартостное представительство сбоку оппозиции и заполнение той квоты, якая повинна належить депутатам белорусского парламенту. Ведется про статус запрошенных у якости гостей, у якості тих людей, які можуть промовіць, адказати на питанні на працовну групу по Білорусі. І компромісний варіант, який продовлежував ще раней заповнення квоти Білорусі паритетно, 5 представників палати представників, 5 представників демократичних сил, мав би на увазі так само статус назіральника. Тобто про повновартісне представництво ведеться тільки у випадку тих людей, які будуть обрані сапраўды абраныя на сапраўды свабодных выбараў. Такіх людзей сёння няма ні ў стане ўлады, ні ў стане апазіцыі.
А скажыце, вы б самі былі хутчэй за тое, каб там было 5 прадстаўнікоў улады, 5 прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, каб была нейкая магчымасць для размоваў з прадстаўнікамі ўлады хаця б у Брусэлі?
Так, безумоўна, я лічу, што гэта было б вялікім крокам наперад, гэта б спрыяла дыялогу ўнутры краіны, нават разумеючы тое, што сёння дэпутаты палаты прадстаўнікоў не маюць рэальнай улады і фактычна вся ўлада сканцэнтраваная ў адміністрацыі прэзідэнта, але нават на такіх умовах я лічу, гэта было пазітыўным крокам, калі б у якасці назіральнікаў па 5 прадстаўнікоў з кожнага боку, так бы мовіць, маглі б прымаць удзел і камунікаваць паміж сабой падчас вось гэтых сесій Еўранэсту.
Часто можна пачуць, а што ўвогуле беларуская апазіцыя можа рабіць у Брусэлі? Навошта ёй туды ехаць?
Насамрэч, я лічу, што і беларуская апазіцыя, ну і безумоўна, і беларуская ўладзе было б шмат чаго рабіць у Брусэлі, але і беларуская апазіцыя таксама ёсць шмат чаго рабіць, таму што мы маем вялікую мяжу з краінамі еўрапейскага звязу. Шмат якія рашэнні, датычныя таго, як уладкоўваецца жыццё там, прымаюцца ў Брусэлі. Больш за тое, Брусэль з'яўляецца сёння такім, ну, палітычным цэнтрам, які прымае рашэнні, які ўплываюць не толькі на жыццё памежных еўразвязам краінаў, але і фактычна ўсяго свету. І безумоўна, адстойванне нацыянальных інтарэсаў, адстойванне інтарэсаў беларусаў, хаця б на тым узроўні, на якім гэта магчыма рабіць, гэта наша асноўная задача, і ў тым ліку праз сустрэчы, праз дамоўленасці ў Брусэлі мы імкнемся гэта рабіць.
Скажыце, калі ласка, а вось тыя дэпутаты ад іншых краінаў ўсходняга партнерства, раней нават была заява гэтых дэпутатаў, агульная нейкая пазіцыя, дзе яны хутчэй выказваліся за тое, каб Беларусь ўсё ж такі ва ўсходнім партнерстве ў Еўранэсце менавіта прадстаўлялі менавіта дэпутаты нацыянальнага сходу Беларусі, хай яны там недэмакратычна абраныя. Як яны рэагуюць на тое, што беларуская пазіцыя прысутнічае ў якасці прадстаўнікоў краіны, хай сабе і непаўнафарматных прадстаўнікоў?
Ну, безумоўна, яны рэагуюць нармальна. У працоўнай групе па Беларусі ёсць прадстаўнікі і от якраз парламентаў краінаў іншых 5 усходняга партнерства, і Малдовы, і Азербайджана, і України. Безумовно, є різні серед їх погляди. Там, наприклад, Борис Тарасюк з України, ну, він традиційно має добрі стосунки, у тим ліку і на міжпартійному зровні, з Білоруським народним фронтом, з демократичною опозицією. Представники інших країн, вони можуть мати зовсім інші афіліації. Однак нормально ставляться і готові обмірковувати, ну, принаймні, ситуацію в Білорусі і шукати вийсті з того фактично тупіка, в яким сьогодні ця ініціатива опинулася відносно білоруського представництва.
Дякую, Олексій. Я нагадаю, з нами на сувязі був Олексій Янукевич, старшиня партії БНФ.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Ми на хвалях Радіо Свобода, і зараз Олександр Лукашук читає фрагменти своєї нової книги «Скімби з'їмби». Сьогодні про історика Роберта Конквеста.
М'яко кажучи, не самая лепшая ідея питаться автора самого знакомитого у світі дослідження совєтського тоталітаризму, якого вивчають во всіх пристойних університетах, поета, якого перекладав Григор Бородулін, чоловіка, гонорованого за слово, яке він написав на папери найвищішими державними узнагородами США, Великобританії, Польщі, Естонії, України. Задавати такому суразмовцю при першій зустрічі перше питання про правила ходження по газонах – не самая лепшая ідея. Я задавав інше питання – що було б, коли б Ленін прожив ще 10 год? Чи не помилився його любимий Орвел з природи тоталітаризму? Чому, на його думку, Білорусь зав'язла у багні совєтського минулого? Але на початку спитався про траву. Це був перший мій тиждень у Говеровському інституті, куди я прилетів як перший стипендіант від Радіо «Свобода». Конец жнівня, навчальний год починається тільки праз місяць, Стенфордський університетський городок пусти. Городок гэта так називається, насамрэч хучэй район, який розкинувся на сотні гектарів, які прорезуються асфальтові дороги, велосипедні дорожки, акуратні алеї, тротуари, викладені бетонною пліткою, а паабапал зеленіє, негледзячи на каліфорнійське сонце, сакавітая трава, якою поливають тайні водопроводи. По такой траве хочется ходить не только тому, что на простке ближей, але и тому, что на ней хочется валяться, робить пикники, гулять в мячці, фрисби. Але кампус пусты, и кто его ведает, як тут принято? У Америцы нават пиво пьют с пакетов, каб не арештовали. На книжной полиции у заваленным паперами, часописами, гранками офисе Конквеста не застоят книги Алеся Адамовича, переклады Василя Быкова. Імён гэтых двух беларусаў гаспадар добра ведае, гэтак сама, як імёны Чарвякова, Галадзеда, Шаранговіча, Панамарэнкі, Цанавы. І мы пра іх яшчэ пагаворым, але пазней. Конквест не часта запрашаў наведнікаў у свой кабінет, аддаючы перавагу засяроджанай працы ў цішы. Ад ягонага офіса да адведзенай мне даследчыцкай келлі ў Гуверовскай вежы было метраў 200, але я не бачыў нават будынка. Акно не мылі з мінулага дажджу. Гады прикладно 3, як удакладніла супрацовніца з суседнього кабінета. На другий день я знайшов вануч, набрав води, залез на подваконник і став мить шиби. Оказалося, що гэта було самим правильним кроком, який открив мені двери у замкнений світ нобелівських лауреатів, президентських дарадців, былих і будучих державних секретаров і, саме головне, їх секретарок. Вірогодно лічилося, що чоловік, який сам миє свої вікна, вартий довіру. Моя суседка по коридору оказалася шматгадовой помощницей Конквеста. Яна і завела мене до яго. На радзіме Конквеста у Великобританії ён быў вядомы перш за ўсё як дарадца Маргарет Тэтчер у справах СССР. Яна пра яго цёпла піша ў сваіх мемуарах. Я спытаўся, што ж такога мог гісторык парадзіць прэм'ер-міністру ў 79-м годзе пачатку афганскай вайны, што не маглі штатныя палітычныя кансультанты, аналітыкі, міністры і дыпламаты. Гэта проста. Во всіх справах з савецкім кіраўніцтвам трэба памятаць, што яны выглядаюць як мы, апранаюцца як мы, гавораць як мы, але яны не такія як мы.
Слова гучать однолькова, але у їх яны означають зусім не тое, што думаем мы. Тэтчер неяк адразу ўспрыняла і зразумела, што ён сказаў, і разам з Рэйганам жалезнай рукой узяла за горла і трымала крамлёвскую братву, якая спрабавала па звычцы размахваць кулачкамі. Раз на тыдзень той амерыканскай восенню я рабіў перадачу для радыё, якая называлася «Лісты з Каліфорніі». І музычнай тэмай была, конечно, непазбежная балада «Eagles» пра гатэль «Каліфорнія», у які можна пасяліцца, але немагчыма выпісацца. Страшнаватая метафора таго, што часам адбываецца пры сутыкненні ілюзіі з рэальнасцю. Адзін з лістоў быў прысвечаны конквісту. А паколькі ён падарыў мне сваю кнігу паэзіі, дык я зрабіў падрадковнік верша, у назве якога было слова «рэалізм», «праўда сацыялістычны», і паслаў Рыгору Барадуліну, які пераклаў. «Бясплоднае і паліраванае паветра бразгоча ўзатае над палітычным горадам, барабаны, статуі, арганізацыя адсутнасці любое любові». Арганізацыя адсутнасці любові. Геніальнае, па-моему, вызначэнне сацыялізму і мноства іншых ізмаў. Вось, бадай, усё. Пошта зрэць час прыносіць мне падпісаную ім кнігу, я перадаю прывітанні пра сваю сяброўку, паштовкі, да якой працягваць агулярна прыходзіць у Прагу са Стэнфорда. І калі мне ў розных месцах, пры розных абставінах час ад часу робяць за ўвагі, каб я не хадзіў па траве, я адказваю фразай рэаліста Конквіста. Я не думаю, што Бог стварыў мяне дзеля таго, каб я хадзіў па бетонных плітах.
Александр Лукашук чытаў фрагмент сваёй новай кнігі «Скімбы зімбы» сёння пра гісторыка Роберта Конквіста «Чалавека травы». Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз крыху музыкі. Дзмітэр Вайцюшкевіч з ягонага праекту на вершы польскага паэта Рафала Ваячка. «Кажу табе так ціха». Yeah. На хвалях Радио Свобода прогучала песня «Кажу тебе так тихо» на верш польского поэта Рафала Ваячка. Спевал Змитер Войцюшкевич. Ну а зараз на черзе календар Бахаревича «Субъективный погляд письменника на даты белорусской всесветной истории».
Завтра. Гістарычны календар свабоды.
Чатырнаццатага траўня 1995 году у Беларусі народ сказаў так. Коротка, проста і ясна, як у ЗАГСе. Насамрэч, ён, вядома, сказаў не так, а да. І не адзін раз, а чатыры. Вось так. Да-да-да-да. Проста Трыстан Цара нейкі ў квадраце, але з павагі да народу, чаго толькі сабе не ўявіш. Напрыклад, некаторыя, яшчэ задоўга да таго гістарычнага волевыяўлення, выразна ўяўлялі сабе нейкі свой персанальны партатыўны беларускі народ, які, калі спатрэбіцца, скажа цвёрдае і рашучае «не» і выйдзе куды-небудзь шчыльнымі радамі ў крывавых муках. І не адзін раз скажа, а ўсе чатыры. Як вядома, на тым рэферэндуме перад народам былі пастаўленыя чатыры няпростыя пытанні. І першае з іх гучала прыкладна так. Ці згодныя вы, каб вам, а таксама вашым дзецям, унукам і праўнукам, паадразалі вашы паганыя языкі, каб вы, падлы, запомнілі нарэшце, з чым пішацца «жы» і «шы»? «Да», – радасна сказалі 83% беларусаў. «Хацім!» Дэмакратыя, што паробіш? Давялося рэзаць. Другое пытанне было трохі больш складанае. Сэнс яго зводзіўся прыкладна да наступнага. Ці падтрымліваеце вы прапанову аб абавязковым пагалоўным татуяванні ўсіх беларусаў у нацыянальныя колеры Рэспублікі Гвінеі-Бісау з невялікімі зменамі і аб прымусовай ампутацыі ў кожнага грамадзяніна РБ лімбічнай сістэмы ягонага галавнога мозгу? «Да», – сказалі 75%. «Спасіба, хацім!» Пытанне трэцяе. Ці падтрымліваеце вы? Хацім, сказалі беларусы, нават не даслухаўшы. На чацвёртае пытанне можна было і не адказваць. Але народ усё адно сказаў «да», бо галоўнае ў жыцці што? Паслядоўнасць. Яна, паслядоўнасць, здольная ў любы момант элегантна і хутка кампенсаваць адсутнасць любых іншых талентаў. А момант у траўні 95-га быў якраз вельмі прыдатны. І калі б у суайчыннікаў спыталі, ці гатовыя яны зараз жа перадушыць усіх немаўлятаў, зрабіць сабе харакіры, перайменавацца ў пінгвінаў або пачаць размнажацца пачкаваннем, я ўпэўнены, яны не раздумваючы сказалі б «да». 14 траўня 95-го году ў Беларусі перамагла дэмакратыя. Менавіта так, праз «ы». І хаця ніякіх асаблівых шэсцяў з паходнямі каля Рейхстагу, ні вогнішчаў з кніг на самым красівым пасля італьянскага заўважана не было, ілюзіі расталі як дым ад пакрышкі маза, дыхаць у момант стала немагчыма, а адчуванне было рыхтык такое, як у берлінца 30 студзеня 33-го. Адчуванне, што цёмныя часы прыйшлі, і яны надоўга. Пасля 14 траўня 95-го году неяк знікла вера ў тое, што беларусы ў краіне жыве больш за 8 мільёнаў чалавек. Нас не набярэцца і на 1 мільён. Затое мы ведаем, хто мы, і не бярэм на пракат ні мову, ні гонар, ні свабоду, ні чужыя перамогі. Хто такія астатнія 83%, сказаць цяжка. Для іх прыдумана шмат вызначэнняў, часам несправядлівых і занадта агульных, але адно ясна – у іх свая дарога, у цябе свая. Пасля 95-га з'явілася новая гордасць – тая асалода супрацьстаяння, якую ніколі не адчуць 83%. Гордасць за тое, што належыш да меншасці. За тое, што і тут, у 83-адсоткавай краіне, знайшліся тыя, хто не прамаўчаў. Дзякуй народзе за тое, што расставіў усё і ўсіх па сваіх месцах з педантычнасцю сапраўднага самагубцы.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
У эфире «Свободы» календар Бахаревича читает Сергей Шупа. И каждый день у нас в эфире так само картотека Сталина. Одно имя и биограмма ахвяры с картотеки больше, чем 60 тысяч имен, которые прогучали и появились на нашем сайте в интернете свобода.орг. Люди, репрессованные у сталинские часы. Читает Сергей Дубовец.
Садовский Тит Иванович народился 2 красавика 1899-го у вёсцы Сморки Борисовского района Менской области. Белорус, селян, лесоулатковальник, белорусская контора. Жил у городе Менску на улице Громадской, дом 9, квартира 2. Арештованный 9 жнивня 1938-го, осужденный 1 листопада 1938-го тройкой, как агент польской и норвежской разведок, по удле артикула 68 Криминального кодекса БССР, да высшейшие меры покарания. Расстрелянный у Менской тюрьме 10 листопада 1938-го году. Реабилитованный 12 червня 1956-го. Архив КГБ РБ, шифр 6644S.
Больше 60 тысяч имен ахвяру сталинских репрессий с короткими биограммами на нашем сайте в интернете свобода.орг. А зараз Сергей Бламейко еще раз нагадает про основные подеи дня, связанные с Беларусью.
Керівника Білорусі у аеропорті Єревану зустрів відомий армянський олігарх, лідер партії «Квітніючої Арменії» Гагі Царукян. Сьогодні відбулися перемови Лукашенки з президентом цієї країни Сержем Саркісяном. На думку аналітика, у Білорусі мало зацікавлення у Арменії, говорить керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка.
Та там немає ніяких особливих економічних інтересів, крім казино, коньяка і якихось частних гостиниць. Абсолютно. Армения, она вне нашего стратегического, так сказать, поля интереса.
У Менску отбылся национальный батьковский сход. Удельники говорили про тяжкости со становищем родной мовы в научальных установах, а так само подрихтовали пакет пропоновов до державных установов. Говорит Алексей Лапицкий из Жодина.
Не открываются белорусские классы и не оживляется у их набор. Вот что повинно в отповедности со смеющим законодательством робить влада. Была программа Министерства Дука. В каждом районе, в городе повинна отбираться там школа, гимназия белорусской мовы. Как мы высветили, самая незацікавленная категория в открытии этих классов являются сотрудники системы эдукации.
Новую справу экомедсервису, головного инженера и медсестру, якая допомагала анестезиологу, вызволили с умовой з'являться по выклику. Аппарат, за якого загинула пациентка, каштует от 2 до 6 тысяч доляров. Говорит, батька померла Юлии Кубаровой, Юры.
Там они пишут, что за финансовых экономии не покупали аппарат. Мы белорусский не нашли, нашли российский в аналог. Смешно сказать, даже если максимум 6 тысяч долларов, при цене операции 2 тысячи долларов. Я-то думал, там полмиллиона, миллион, там дорогой, такое все. А тут оказывается такого копеечного дела. Поэтому директора не зря оставили.
У городни 20 семей выселяют с квартиру малосемеек у интернаты. 50 человек погрожают отмовиться от белорусского громадянства. Говорится, одна из жихарок дому номер 34А по улице Пестрака в городе.
Я никуда не буду выселяться. Я себя, может быть, замурую, я, может, лягу трупом. Я 54 года, теперь я инвалид второй группы. У меня онкология. Скажите, куда я могу пойти с такой болезнью?
У Климовицком районе наставников примушают сбирать макулатуру, металлолом и пластиковые бутыльки. Спущенный за району план выконать тяжко, бо сыровину вывозить в Россию, где она дорожей каштует.
Подзеі дня глядав Сергія Бламейка. Ви на хвалях Радіо Свобода і на розвітання ще крыху музики. 13 травня 1912 року народився Гіл Еванс, один з тих джазових музиків, які вивели джаз на філармонічні сцени. Справжнє його на ім'я Ян Ернест Гілмар Грін. Найбільш плённо і поспяхово він працював як бенд-лідер со славутим трубачом Майлзом Девісом. І послухаємо тему «Summertime» Гершвіна у виконанні Майлза Девіса і Гіла Еванса.